сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Ігар Карней. Ігар, тэма нашай гутаркі ваша нядаўняя, вельмі нечаканая і цікавая падарожжа ў Крым. На пачатку ў некалькіх словах распавядзіце, што гэта быў за праект, якім чынам вы там апынуліся.
Ну, праект быў ініцыяваны Беларускай асацыяцыяй журналістаў. Было прапанавана некалькім прадстаўнікам незалежных медый наведаць Крым, ну, але вырашылі перастрахавацца, то бок накіраваць афіцыйны ліст зварот да Міністэрства замежных справаў Расіі, каб атрымаць часовую акрэдытацыю, бо зразумела, што калі ехаць праз Расію ў Крым, гэта, напэўна, самы такі цяпер просты варыянт, але з гледзяча Украіны гэта парушэнне заканадаўства і аўтаматычна цягне наступствы. То бок жаданне наведаць Кіеў ці Львоў у такім выпадку будзе проста пад пытаннем. Ну, але калі ехаць праз Украіну, то патрэбныя два дазволы. Гэта дазвол службы міграцыі самой Украіны і вось гэта, што я казаў, часовая акрэдытацыя Расійскай Федэрацыі. Ну, забягаючы наперад, могу сказаць, што не пайшло ў нас сустрэч знешнепалітычнае ведамства Расіі Радыё Свабода, а вось астатнія калегі, якія прадстаўлялі Белапан, партал Тутбай і ўласна Беларускую асацыяцыю журналістаў, такія дазволы атрымалі. І фактычна вось такім, няўлічаным падарожнікам застаўся толькі я, прадстаўнік Свабоды, што вымагала, канешне, ўжо больш высілкаў для таго, каб наведаць Крым.
Ігар, а што значыць не атрымалі дазволы? Ваш туда ж ўсё-ткі пусцілі і як бы адчувалі вы там за сабой, так сказаць, увагу да сябе з боку, сілавых структур Расіі?
Ну, вырашана было рызыкнуць і паехаць ужо, з турыстычнымі мэтамі, хаця, канешне, таксама выглядала крыху авантурна, бо расейцы таксама ведаюць, што Украіна не дазваляе турыстычны транзіт пра сваю тэрыторыю. Толькі ў трох выпадках беларусам можна спрабаваць праехаць праз Украіну. Гэта у выпадку, калі ёсць сваякі і ёсць адмысловы дазвол на гэта з боку службы міграцыі, калі ёсць магілы продкаў і нерухомасць. Ну, у дадзеным выпадку у мяне нічога не было, таму казаў, што еду, в прынцыпе, адпачываць. То бок з гэтай прычынай, натуральна, на украінскай тэрыторыі ніякіх праблем не было, бо ў мяне быў дазвол ад міграцыйнай службы, я ўязджаў афіцыйна. А вось расейцы, ясна, што ў іх з'явілася шмат пытанняў, былі і допыты, і ператрус асабістых рэчаў.
Я так разумею, што вы да 2014 году не раз бывалі ў Крыме. Вот якія ў вас ўражанні, якія параўнанні з тым, што было, і з тым, што зараз?
Ну, сапраўды, апошні раз было, можа, і даўгавата, перад гэта быў 2011, ну, в прынцыпе, па вялікім рахунку, не такі ўжо працяглы перыяд часу. Першае ўражанне, што сапраўды гэта ёсць такі вось куток рускага міра. Фактычна нічога ўкраінскага не засталося, ўсё вымытае, вынішчанае. Няма ні ўкраінскага навучання, ні школаў. Украінская прэса, якая раней была ў вялікай колькасці, зараз ніякае следу не засталося.
А, скажам, шыльды на ўкраінскай мове ходзіць дзе-небудзь ёсць?
Паводле вось нормаў, якія запісаныя былі пасля так званага рэферэндума 2014 года, мелася на ўвазе, што будуць тры мовы на паўвыспе: расійская, украінская і крымска-татарская. Так на адміністрацыйных будынках і там, дзе засядае вось прамаскоўскі кіраўнік Сергей Аксёнаў, ёсць сапраўды вось на трох мовах напісана. Але ў жыцці украінская мова, яна практычна вынішчаная. Крымска-татарскія ёсць асобныя класы ў школах, дазволена карэннаму народу нават уздымаць свае сцягі. У гэтым сэнсе украінская сімволіка прыраўнаная да экстрэмісцкай. мясцовыя нават казалі, калі мы запытывалі, што будзе, калі ў тым жа тралейбусе нехта загаворыць па-украінску, сказалі, што ў лепшым выпадку адчыняць дзверы і выкінуць з тралейбуса тахош.
Так, а хто выкіне, могут... хто выкіне, як бы прадстаўнікі, я не ведаю, улады, ці проста людзі, якія...
Не, гэта самі людзі, то бок грамадства так настроена антыукраінску, што ось любая згадка пра той час украінскай адміністрацыі, украінскай улады успрымаецца досыць ваяўніча. Ну і так вакол усё.
А вот вы самі сказалі фармулёўку, я, дарэчы, памятаю яе, спадар Арсен Аваков сказаў яшчэ ў лютым 14-го году на сакрэтнай нарадзе, што насельніцтва настроена антыукраінскі. Дык вот у вас узнікла такое ўражанне, вот як людзі ставяцца да таго, што яны зараз у складзе іншай краіны, вот на па адчуванні, ці шмат як бы натхнёныя гэтым, ці шмат, ну, расчараваныя.
Ну, тут сутнасць у тым, што мяняецца сама структура насельніцтва, і вось самыя такія, скажам, баявыя актывісты з боку украінскіх, з боку крыма-татарскіх, крымска-татарскіх, яны вымушаныя былі пакінуць паўвостраў, ну, мэтак той жа бяспекі. А вось іх месца займаюць якраз перасяленцы з вялікай зямлі, з Расіі. І вельмі шмат людзей, якія пераехалі сюды, у тым ліку і на працоўныя вакансіі, і гэта сем'і вайскоўцаў, якія служаць на ваенных базах, а іх вакол па перыметры ўсім паўвыспы з кожным годам становіцца ўсё больш. Яны пераехалі з аднаго кутка Расіі ў іншы, якім падаецца, яны не бачаць тут нічога ўкраінскага.
2 мільёны ў Крыме насельнікаў?
2 мільёны 350 тысяч.
З гэтай колькасці ці можна сказаць, вот колькі працэнт, скажам, з'ехаў з Крыму, в асноўным, зразумела, ў Украіну, і які працэнт прыехаў?
Статыстыкі нема, і статыстыка такая, якой, ну, можна верыць, а можна і не верыць, бо... Вот, наприклад, кримські татари кажуть, що з'їхало приблизно 50 тисяч чоловік. Менавіта кримські татари найбільш активних, які, ну, не змогли жити у цій ситуації і відмовилися отримувати паспорти громадян у Росії. По українцях статистики такої навіть і нема. Але приблизно кажуть, що можливо до 100 тисяч чоловік, бо українці займали після російців друге місце, їх було каля 700 тисяч, ось уже при опошніх переписах до 2014 року, а кримських татар налічується 10-300 тисяч. На першим місці були російці, ну ось вони засталіся у передовиках цих демографічних, і мало за то їх кількість постоянно росте. Ну, але ось таких офіційних лічбів покуль нема. Кажуть, що ну, павялічваецца там на 10-12 тысяч гарады асобныя. Але ось я размаўляў з вядомым у мінулым нашым бізнэсоўцам беларускім і парламентаром Уладзімірам Кудзіновым. Ён жыве ў Севастополі. Дык вось ён сцвярджае, што ўжо пры ім, вось за гэтыя апошнія 5 гадоў, Севастополь фактычна удвая павялічыўся. І за кошт Донецка-Луганскіх, і за кошт тых, хто приїжджає з материка, перед усім ось він каже про військовців. Ну, я на власні очі бачив, як фактично при тим же старім Сімферополі вирос новий. Це велізний мікрорайон, де селяться виключно ось уже нові люди, які приїхали з Росії.
Ігор, ну, таке агульне відчування, що там твердая межа, і ви самі от розповідали про свої пригоди, не саме як приємне, але от наскільки інтенсивна комунікація людей з материкової України? Тобто вони їздять, приезжают люди оттуль, ездят туды, там же у людей шмат родни. И вот те тримают люди, которые живут так в кишеньке, украинские паспорты, по яких, я так разумею, они могут, скажем, ездить на Заход.
Ну, вот основной прибыток так званым этим маршруточникам, которые сделали себе бизнес вот, на этом на довозе, отвозе от контрольно-пропускных пунктов, как раз складают люди, которые выезжают в Херсон, і оформляють там біометричні пашпарти України. Тобто, заховуючи пашпарти російські, паралельно робить собі і ось тоє, що дозволяє їм тримати сувязь з остатнім світом. Тобто, українські біометричні пашпарти дають можливість виїжджати в будь-яку країну світу, ну, з ким підписана домова, российские такой возможности не дают.
А правильно я зразумел, что, скажем, у человека с российским паспортом, але где написано, ну, як там, регистрация, прописка Крым, то он просто никуда не поедет, ни в какие развяз, навод коли мае визу. Те это так, те не.
Яны ездят выключно по паспортах украинских, потому что практически во всех заховался. Кто приехал из новых, натурально у них есть замежные паспорты российские, по яких, ну, при наявности визы их выпустят. Але тут парадокс у тым, что вот у самой России не хочет працаўладковывать людей, якія атрымали менавіта вот эти крымские паспорты, у них есть там, ну, некая нумерология, нумерация, якая дае зразуметь, что это вот гэты регион. Бо бизнесовцы, якія наймаюць людей на працу, ну, выдатно разумеют, что калі его бизнес, ну, некий международный, мае выход на внешний рынок, то вот наявность такого работника, она может спричиниться до санкций. И тому вот эти крымчаки, они хоть и агитовали за Россию, радовались в 2014 году, когда пришли наши вот из Глезища. Зараз они, ну так, вельми изолированным стане находятся и, ну, далее фактично своей полувыспы не могут и выйти. На вот у пытанне працаўладкавання.
Ігар, а як у сэнсе ўзроўню жыцця? Ну, я разумею, што вот арытметычна, намінальна, відаць, людзі ўсё ж такі сталі жыць багацей. Але як бы не ўсё зводзіцца да наміналу, то есть, магчыма, ёсць какие-то выдаткі, якія зараз сталі больш.
Сапраўды, стала ўсё даражэй. Як самі расказваюць, ну, як не дзіўна, на вуліцах ахвотна дзеляцца вось такім эканамічным гледзячам на сітуацыю, не пераходзячы асабліва на палітыку, але расказваюць, што у першыя два гады сапраўды адчувалася прыбаўка і да пенсіі, і да заробкаў у расійскім эквіваленце. Але калі пачалася рэзкая інфляцыя ў Расіі, а заробкі і пенсіі засталіся на тым жа ўзроўні, і зноў жа паўзлі ўверх паслугі камунальныя, кошт бензіна, то вот нават пайшовши по крамах, можно пераканаться, и люди это подтверждают, что маючи украинские гривни до 2014 года, они могли себе дозволить большим, с этими небыто большими заробками и пенсиями вот теперь. То бок отчувается, и тому вот это вертаешься до транспомежной активности, вельми шмат людей выезжают в той же Херсон, в украинский, и там затарываются, бо и продукты, и товары, все нашмат танней в Украине, чем вот этим российским, умовно кажучи, Крыме. И навод процентов на 20-30 есть ценовый ассортимент, який вышейший, чем у Москве и Питере.
Сегодня на свободе с вами были Игорь Корней и я, Юрий Дракохруст.
Сегодня на свободе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Трыццаць гадоў таму ў Беларусі ўпершыню даў канцэрты культавы беларускі спявак з США.
Мы запрашаем на сцэну нашую госця Даншыка.
Твоя популярность пришла в Беларусь не в апошнюю чергу про песняров. Як вы познайомилися?
Я уже слухал довжейший час ихние кружелки, вельми захаплялся, особливо этим голосом Барткевича. И тогда они приехали в Нью-Йорк на гастроли Majestic Theater в Нью-Йорку. Это был 77-й год. Мне было 19 годов. Усе беларусы тады чакалі з вялікім нецярпеннем гэты выступ, называлася «Эстрада». І там былі розныя цыркі, некія грузіны, некія балет. Бог ведае, што
гэта з усяго Савецкага Саюзу.
Усяго Савецкага Саюзу, але сярод іх былі выступы гэтых беларускіх песняроў. І яны, так як я памятаю, з усіх рэцэнзіяў было, ну, нудна, нудна, нудна. Адно, што добрае, гэта вот беларускія песняры. Памятаю вельмі добра, мы ў гэтай front mezzanine, гэта значыцца першы балкон пасярэдзіне. Цэлая гэтая ўся беларуская грамада, тады закупілі гэтыя білеты, і я сядзеў зачараваны. І манера яго наспеву, і гэты голас, і проста...
А менавіта цябе ўразіў найбольш Марткевіч, не Мулявін?
Не, я не музыкант, як Мулявін, я не мог з ім айдэнтыфай. А Марткевіч быў спявак, так як я толькі што пэўна вышкалены голас. Ага, яны папрасілі, каб я прыйшоў за кулісы. Я не ведаю, як яны ведалі, што беларуская грамада будзе. І яны ўжо мелі мой гэты першы альбом «Данчык», дзе я толькі сам з гітарай, старай, такі праз нос, все песні спяваю. І тады я ж кажу, зайшоў у гэтую гардэробу, і ўсе яны тады на мене, а, то ж Данчык, Данчык, ой, колькі ты нам зрабіў. Я думаю, што яны думалі, што гэтая кружэлка, што я некі зорка.
Поп-зорка.
У Амерыцы і каверс іхніх песняў раблю. Ну, это все, канешне, было не так. Это было для беларускай грамады, якіх...
Пару десятков.
А 10 чалавек, ці як тата казаў, не перабільшуй. І тады менавіта Лёня Барткевіч і Толя Кашапараў. Яны сябравалі. І чамусьці яны пачалі да нас прыходзіць у кватэру. Мы да іх у гатэль. Іншыя баяліся, яны не баяліся і прыходзілі, потым казалі, о, мы даставалі выгавары, дзе вы былі, што это за людзі. Ну так, або мы хадзілі ў гэты Рузвельт гатэль да іх і цэлую ноч там сядзелі, або яны прыходзілі да нас. І вось так мы вельмі пасябравалі, і пазней тады Лёня казаў, што ён закахаўся ў Ольгу Корбут, і ён едзе назад, і ён будзе з ёй жаніцца. І мы ўжо пачалі пасля гэтага перапісавацца, і здымкі, і, здаецца, мы купілі гэтую шлюбную сукенку.
А мы гэта хто, ваша сям'я?
Беларусы склаліся на мінк, здаецца. Гэта накідка мехавая. Гэта не пасуе на вяселялі.
Але было на вяселі, так?
Так. Так тады мы ось фактычна перапісваліся, якіх 10 гадоў, пакуль у рэшце-рэшт у 89-м годзе яны мяне запрасілі, і я да іх паехаў. І яны мяне і маму запрасілі хіба. І мы там жылі ў іхняй кватэры. А пасля гэта, здаецца, яны ўжо да нас прыехалі, і так вот сувязь гэта.
А ў вас такія фотаздымкі ёсць і на вашай касэце, як вы з Барткевічам стаіце, абняўшыся. У гэтым сяброўстве было трошкі больш, чым проста сяброўства двух мужчын?
З маёй стараны, так, а з ягонай не. Это было такое цнатлівае, ну, знаеш, не то, што я некія там увертюры рабіў, не, гэта было такое здалёк.
І ты ніколі не даў яму ведаць, што ён табе аж так падаваецца?
Не.
А потым з гадамі, калі вы ўжо сталі дарослымі?
А з гадамі, як ўжо былі старыя, то так, даў ведаць.
І як ён прарэгаваў?
От это я не скажу. Нават у мяне ёсць такое, пра што я не скажу.
Добра, пакінь гэта ў сакрэце, канешне, але папярэджваю цябе, што гэты туман, ён такі шматзначны, што невядома, ці скажа табе дзякуй, Барткевіч.
Я ўсё ясна тлумачу, это было аднабаковае, і чалавек абсалютна быў...
Абыякавы да цябе ў гэтым сэнсе?
Канешна.
Ясна. Скажы мне, вось твая паездка ў Беларусі. Вось яны ў 89-м годзе запрасілі цябе з мамаю, вы прыехалі. Наколькі супалі чаканні твае ад прыезду ў Беларусь з тым, што ты на самой справе ўбачыў?
Я асаблівых чаканняў не меў. Канешна, это трывожна было, бо для мяне это была так, як бы, марс. Першы раз у Савецкім Саюзе наогул. Чаканні, калі былі, так сямейныя. Таму што я перажываў за маму, якая мне вельмі шмат расказывала пра свайго бацьку, як яго любіла, і як ён ўсё меў, які ён прыгожы быў, і меў шыць, і меў архітэктам быў, і матэматыку выкладаў у універсітэце, і, ну, геніальны, і такі каляритны, і яна яго вельмі любіла, і з дзяцінства не бачыла. Так что это было, вот я за ее переживал, как это будет спотканье, и думаю, ну, я буду побач, и все это будет цікаво назирать, это мой дед, ейный батька. И, знаешь, это все я прогапил, потому что я приехал, и мне эта целая белорусская громада перехопили, чуть не на руки брали, и спевали, и целовали, и обдымали так, как бы родного. Мама не зникла. И
это историчная во всех сенсах слова встреча мати с ее батьком отбылась без тебя?
Без меня, да.
А мама рассказывала, как это было?
Так, не, но было только такое расчаровальное, бо тогда сказали его дочки нам, что шкода, что вот вы не приехали. Ну, еще 3 месяца ранее он был совсем это, а видать от переживания.
Совсем здоровый, да?
И все, и он уже был трошки, 83 года было.
Трошки неадекватный.
Неадекватный, так, так что. И он все отказывал, все, или так больше туманно, далеко. Знаешь, это уже 50 годов маль прошло, не бачили, 45 годов. И то была девчинка, то тут уже 57 годов женщина. Але с этой громадой белорусской, они так до меня относились чудовно, что абсолютно такие теплые вспоминки. Я тогда запознаемся с Соколовоюш, Сыс, Вячорка, Магалиф, Станута, Тарашкевича удова, Новик Пяюн. Это уже не говорить про там Прима, Мария Мицкевич, Орлоу. Я всех не знаю, конечно, але это были все люди, которые до меня вельми-вельми прихильно ставились и старались, как мне было утульно и комфортно, и ну, абсолютно я себе там так отчувал.
Добро, а что расчаровало, наполохало, что выкликало непринятие? Допустим, поглядел ты и подумал, ну не, я б тут николи не смог жить.
Я думаю, что мне на гэтульки цацкались со мной и робили такое, как мне было там все. Я абсолютно
идеально.
Не помню нечто такое, как было адмоўное.
Ну, але потом ты был еще раз у Беларуси, уже про 7 годов.
Так.
Тогда уже другое уражение от встречи с Беларусью, и оно уже у тебя было каким? Больше окресленным?
Я думаю, я уже лепей стал спевать 7 годов позднее. Только что я николи не мог это робить карьерой. И бо у меня все-таки завсёды была праца, якая вымагала от раницы до вечера. Хотя я вельми любил и вельми шкадую, что я не могу это теперь робить, але наибольшее задовольнение в моем житті было, коли я сам закрию дзверы і спяваю сам сабе. І часам
у кватэры
думаю,
адзін?
Так, не для некага. Для некага это было окей, калі нехта хоча вельмі паслухаць. І сам, калі ведаў, калі добра, так думаю, боже, як я добра спяваю.
Які я таленавіты.
А часам, як голас не там, я голас такі, што ён можа быць, можа не быць, так? Знаеш, калі не прафесіянал. І тады думаю, ой, як я смею наогул недзе паказаваць.
Чакай, а цяпер нешта спяваеш сам сабе? За зачыненымі дзвярыма?
Не, таму што я чую, што гэтая связка ў мяне бутаецца, і яна не дае ўжо такі заўсёды хрыпаты трошкі. А гэта быў як hallmark, это быў характарыстыка майго голаса, што быў такі pure.
Чысты. Ну, добра, скажы, Беларусь, Еўропа, ЗША. Чаму ўсё, акрамя Амерыкі, табе чужое?
Гэта я некалі казаў?
Не, гэта мае назіранне ўласнае.
Я не сказаў, што чужое, бо цяпер якраз амаль 30 гадоў у Еўропе жыву, так езджу апошнія разы ў Нью-Йоркі, якраз мне там ужо чужое. Па-перше, все померли. Все сваякі ўжо так і блізкія знаёмыя ўсё памірали. Сталося на адной руцэ можна палічыць. Горад вельмі змяніўся, вельмі перапоўнены. Так што я там не вельмі чуюся цяпер дома. Я як прыязджаю сюды,
у Празе ўжо дома.
Я дома. Я дома. А столькі гадоў ездзіў туды, як добра дома.
Так ты теперь стал европейцем.
И теперь малый свет стал, сенсе коммуникации, и рестораны те самые, и фильмы те самые, и телебачення те самое. Где ты не живешь, ты живешь в одном городе, можно сказать. Не так, как это было 25-30 лет тому назад, как у Мюнхен переехал. Это было абсолютно. Ты из такого кипучего, веселого города, который николи не спит, правда? Приезжаешь у тихую, пастельную, спокойную, вельми религийную краину, Баварию, где все у субботу и в неделю зачинено, потому что треба отпочивать. Улады сказали, треба отпочивать.
Я не Ты могу. Не могу писаться в этот ритм, так?
Не, и вот такие бытовые речи, знаешь, меня вот это, что air condition не было.
Кондиционером.
Потеют все, так? Выник жахливый. И думаю, ну что это за цивилизация? Ну, на нижайшем уровне быту не усмехаются. Customer service нема. То, до чего мы привыкли, что все вельми ветливые.
Что клиент за все дымает рацию.
Да. А тут тебе абы мне абсолютно не важно, что ты купляешь, и что. Так такие речи, вот такие маленькие речи. А в Празе за этим всем было нашмат легче, как не дивно, что только откинули эту советскую систему, и все. А тут было легче мне куды жить, как американцу. Чему
в Мюнхене, так?
Угу.
Таким чином, тебе уже наибольше теперь комфортно у Европе, и ты таки зробился фактично европеец, так?
Пол на пол.
А скажи, есть у тебя в думках когда-нибудь еще съездить в Беларусь? Уже не с концертами, а просто съездить в Беларусь.
Я сказал, что я, коли смогу, то не поеду, потому что я не хочу ехать в официально гомофобные страны и подтримывать своими туристическими долярами их экономики.
Але я сподіваюся, що все ж ніколи ти поїдеш у Білорусь, тому що і в Білорусі все міняється, і люди міняються.
Я вельми сподіваюся, але мусить змінитися не тільки, скажем, шишки ці улади і все, але мусить змінитися трошки громадство.
Але я думаю, що і у тим ліку шерах ось наших з тобою гэтых гутарок, і он якраз так само буде працаваць на гэта, уплываць.
І он може і знаєш, адваротна мець ефект, але я гавару сваю правду, я думаю, що я нічого тут страшного не гавару.
Ну, а так гэта ці не, я сподіваюся, що ми пачуем, прачытаўшы каменты пад нашым падкастам, і так, што заклікаю всіх писать эти самые комменты.
Ты мне скажешь, бо я не читаю комменты.
Я тебе передам, будь уверена. Пишите комменты, чекаем их.
я стратить святое, что
на свободе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юры Дракахруст, і мой калега Ігар Карней. Ігар, тэма нашай гутаркі – ваша недаўняя, вельмі нечаканая і цікавая падарожжа ў Крым. На пачатку ў некалькіх словах распавядзіце, што гэта быў за праект, якім чынам вы там апынуліся.
Ну, праект быў ініцыяваны Беларускай асацыяцыяй журналістаў. Было прапанавана некалькім прадстаўнікам незалежных медый наведаць Крым, ну, але вырашылі перастрахавацца, то бок накіраваць афіцыйны ліст зварот да Міністэрства замежных справаў Расіі, каб атрымаць часовую акрэдытацыю, бо зразумела, што калі ехаць праз Расію ў Крым, гэта, напэўна, самы такі цяпер просты варыянт, але з гледзяча Украіны гэта парушэнне заканадаўства і аўтаматычна цягне наступствы. То бок жаданне наведаць Кіеў ці Львоў у такім выпадку будзе проста пад пытаннем. Ну, але калі ехаць праз Украіну, то патрэбныя два дазволы. Гэта дазвол службы міграцыі самой Украіны і вось гэта, што я казаў, часовая акрэдытацыя Расійскай Федэрацыі. Ну, забягаючы наперад, могу сказать, что не пошло у нас устроить внешнеполитическое ведомство России «Радио Свобода», а вот остальные коллеги, которые представляли «Белапан», портал «Тутбай» и уластно Белорусскую ассоциацию журналистов, такие дозволы отримали. И фактично вот таким, неуличенным подорожником застався только я, представник «Свободы», што вымагала, конечно, ўжо больш высілкаў для таго, каб наведаць Крым.
Ігар, а што значыць не атрымалі дазволы? Вас туда ж все-таки пустілі і як бы адчувалі вы там за сабой, так сказаць, увагу да сябе з боку, сілавых структур Расіі?
Ну, вырашана было рызыкнуць і паехаць ўжо, з турыстычнымі мэтамі, хаця, конечно, таксама выглядала крыху авантурна, бо расейцы таксама ведаюць, што Украіна не дазваляе турыстычны транзіт праз сваю тэрыторыю. Толькі ў трох выпадках беларусам можна спрабаваць праехаць праз Украіну. Гэта ў выпадку, калі ёсць сваякі і ёсць адмысловы дазвол на гэта з боку службы міграцыі, калі ёсць магілы продкаў і нерухомасць. Ну, у дадзеным выпадку у мяне нічога не было, таму казаў, што еду, в прынцыпе, адпачываць. То бок, з гэтай прычыны, натуральна, на украінскай тэрыторыі ніякіх праблем не было, бо ў мяне быў дазвол ад міграцыйнай службы, я ўязджаў афіцыйна. А вось расейцы, ясна, што ў іх з'явілася шмат пытанняў, былі і допыты, і ператрус асабістых рэчаў.
Я так разумею, што вы да 2014 году не раз бывалі ў Крыме. Вот якія ў вас ўражанні, якія параўнанні з тым, што было, і з тым, што зараз?
Ну, сапраўды, апошні раз было, можа, і даўгавата, перад гэта быў 2011, ну, в прынцыпе, па вялікім рахунку, не такі ўжо працяглы перыяд часу. Першае ўражанне, што сапраўды гэта ёсць такі вось куток рускага міра. Фактычна нічога ўкраінскага не засталося, ўсё вымытае, вынішчанае. Няма ні ўкраінскага навучання, ні школы. Украінская прэса, якая раней была ў вялікай колькасці, зараз ніякае следу не засталося.
А, скажам, шыльды на ўкраінскай мове ходзіць дзе-небудзь ёсць?
Паводле нормаў, якія запісаныя былі пасля так званага рэферэндума 2014 года, мелася на ўвазе, што будуць тры мовы на паўвыспе: расейская, украінская і крымска-татарская. так на адміністрацыйных будынках і там, дзе засядае вось прамасковскі кіраўнік Сергей Аксёнаў, ёсць сапраўды вось на трох мовах напісана. Але у жыцці украінская мова яна практычна вынішчаная. Крымска-татарскія ёсць асобныя класы ў школах, дазволена карэннаму народу нават уздымаць свае сцягі. У гэтым сэнсе украінская сімволіка прыраўнаная да экстрэмісцкай. Мясцовыя нават казалі, калі мы запытвалі, што будзе, калі ў тым жа тралейбусе нехта загаворыць па-украінску, казалі, што ў лепшым выпадку адчыняць дзверы і выкінуць з тралейбуса
також. Так, а хто выкіне? Могут... Хто выкіне, як бы прадстаўнікі, я не ведаю, улады, ці проста людзі, якія?
Не, гэта самі людзі, то бок грамадства так настроена антыукраінску, што ось любая згадка про той час украинской администрации, украинской влады воспринимается досыть ваяўніча. Ну и так ваколу все.
А вот вы сами сказали формулёвку, я, до речи, памятаю, яе спадар Арсен Аваков сказал еще в лютом 14-го года на секретной нараде, что насильство настроено антиукраински. Так вот у вас возникло такое уражение, вот як люди ставятся до того, что яны зараз в складе іншей краины, вот на поотчуванне, ці шмат як бы натхнёныя гэтым, ці шмат, ну, расчараваныя.
Ну, тут сутнасць у тым, што мяняецца сама структура насельніцтва, і вось самыя такія, скажам, баявыя актывісты з боку украінскіх і з боку крыма-татарскіх, крымска-татарскіх, яны вымушаныя былі пакінуць паўвострава, ну, мэтак той жа бяспекі. А вось іх месца займаюць якраз перасяленцы з вялікай зямлі, з Расіі. І вельмі шмат людзей, якія пераехалі сюды, у тым ліку і на працоўныя вакансіі, і гэта сем'і вайскоўцаў, якія служаць на ваенных базах, а іх вакол па перыметры ўсім паўвыспы з кожным годам становіцца ўсё больш. І яны пераехалі з аднаго кутка Расіі ў іншы, якім падаецца, яны не бачаць тут нічога ўкраінскага.
2 мільёны ў Крыме насельнікаў.
2 мільёны 350 тысяч.
З гэтай колькасці ці можна сказаць, вот колькі працэнт, скажам, з'ехаў з Крыму ў асноўным, зразумела, ў Украіну, і які працэнт прыехаў?
Статыстыкі нема, і статыстыка такая, якой, ну, можна верыць, а можна і не верыць, бо вот, напрыклад, крымскія татары кажуць, што з'ехала прыблізна 50 тысяч чалавек. Менавіта крымскія татары найбольш актыўных, якія ну, не змаглі жыць у гэтай сітуацыі і адмовіліся атрымліваць пашпарты грамадзянаў Расіі. Па ўкраінцах статыстыкі такой нават і няма. Але прыблізна кажуць, што магчыма да 100 тысяч чалавек, бо украінцы займалі пасля расейцаў другое месца, іх было каля 700 тысяч, ось ужо пры апошніх перапісах да 2014 году. А крымскіх татар налічваецца 10-300 тысяч. На першым месцы былі расейцы, ну ось яны засталіся ў перадавіках гэтых дэмаграфічных, і мала за тое іх колькасць пастаянна расце. Ну, але ось такіх афіцыйных лічбаў пакуль нема. Кажуць, што ну, павялічваецца там на 10-12 тысяч гарады асобныя. Але ось я размаўляў з вядомым у мінулым нашым бізнэсоўцам беларускім і парламентаром Уладзіміром Кудзіновым. Ён жыве ў Севастополі, дык вось ён сцвярджае, што ўжо пры ім, вось за гэтыя апошнія 5 гадоў, Севастополь фактычна удвая павялічыўся і за кошт данецка-луганскіх, і за кошт тых, хто прыязджае з мацерыка, перадусім вось ён кажа пра вайскоўцаў. Ну, я на ўласныя вочы бачыў, як фактычна пры тым жа старым Сімферополі вырас новы. Гэта вялізны мікрараён, дзе селяцца выключна вось ужо новыя людзі, якія прыехалі з Расіі.
Ігар, ну, такое агульнае адчуванне, што там цвёрдая мяжа, і вы самі вот распавядалі пра свае прыгоды, не самыя як прыемныя. Але вот наколькі інтэнсіўная камунікацыя людзей з матэрыковай Украіны? То есть яны ездзяць, приезжаюць людзі адтуль, ездзяць туды, там же ж у людзей шмат радні. І вось ці трымаюць людзі, якія жывуць так у кішэньке, украінскія пашпарты, па якіх, я так разумею, яны могуць, скажам, ездзіць на захад.
Ну, вось асноўны прыбытак так званым там маршрутачнікам, якія зрабілі сабе бізнес вось на гэтым надавозе, адвозе ад кантрольна-прапускных пунктаў, якраз складаюць людзі, якія выязджаюць у Херсон, і оформляють там біометричні пашпорти України. Тобто, заховуючи пашпорти російські, паралельно роблять собі і ось те, що дозволяє їм тримати сувязь з остатнім світом. Тобто, українські біометричні пашпорти дають можливість виїжджати в будь-яку країну світу, ну, з ким підписана домова. Російські такої можливості не дають. А
Ігор, а правильно я зрозумів, що, скажем, у чоловіка з російським паспортом, але де написано, ну, як там, реєстрація, прописка Крим, то він просто нікуди не поїде, ні в які розв'яз, навіть коли має візу. Чи це так, чи ні?
Вони їздять виключно по паспортах ось українських, тому що практично во всіх заховався. Хто приїхав з нових, натурально, у них є заміжні паспорти російські, по яких, ну, при наявності візи їх випустять. Але тут парадокс у тим, що ось у самої Росії не хочуть працевладковувати людей, які отримали менавіто ось ці кримські паспорти, у них є там, ну, ніяка нумерологія, нумерація, яка дає зрозуміти, що це ось цей регіон. Бо бізнесовці, які наймають людей на працю, ну, видатно розуміють, що коли його бізнес, ну, ніякий міжнародний, має выход на внешний рынок, то вот наявность такого работника, она может спричиниться до санкций. И тому вот эти крымчаки, они хоть и агитовали за Россию, радовались в 2014 году, когда пришли наши вот зиглезища. Зараз они, ну так, вельми изолированным стане находятся и, ну, далее фактично своей полвыспы не могут и выйти. На вот у питання працевлаштування.
Ігор, а як у сенсі узровню життя? Ну, я розумію, що от арифметично, номінально, видать, люди все ж таки стали жити багатей. Але якби не все зводиться до номіналу, то есть, можливо, є якісь видатки, які зараз стали більш.
Саправди, стало все дорожче. Як самі розказують, ну, як не дивно, на вулицях охотно діляться ось таким економічним глядячим на ситуацію, не переходячи особливо на політику, але розказують, що у перші два роки справді відчувалася прибавка і до пенсії, і до заробків у російській еквіваленті. Але коли почалася різка інфляція у Росії, а заробки і пенсії залишилися на тому ж узровні, і знову ж повзли вверх послуги комунальні, кошти бензину, то ось навіть пішовши по крамах, можна переконатися, і люди це підтверджують, що маючи українські гривні до 2014 року, вони могли собі дозволити більше, з цими нібито більшими заробками і пенсіями ось тепер. Тобто відчувається, і тому ось це, вертаючися до транспоміжної активності, вельми шмат людей виїжджають у той же Херсон, українські, і там затаргуються, бо і продукти, і товари, усе нашмат танней в Україні, чим у цим російським, умовно кажучи, Кримі. І навіть процентів на 20-30 є ціновий асортимент, який вищий, чим у Москві чи Пітері.
Сьогодні на Свободі з вами були Ігор Корней і я, Юрій Дракохруст.
Сьогодні на Свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутерка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на Свободі. Тридцять годов тому у Білорусі упершиню дав концерти культовий білоруський співак з США.
Ми запрошуємо на сцену нашого гостя Даншика.
Твоя популярність прийшла у Білорусь не у апошню чергу праз пісняров. Як ви познайомилися?
Я вже слухав довжейший час їхні кружелки, вельми захоплявся, особливо тим голосом Барткевича. І тоді вони приїхали у Нью-Йорк на гастролі Majestic Theater у Нью-Йорку. Це був 77-й год. Мені було 19 років. Усі білоруси тоді чекали з великим нетерпінням цей виступ. Називалася «Естрада». І там былі розныя цыркі, некія грузіны, некія балет. Бог ведае, што
гэта з усяго Савецкага Саюзу.
Усяго Савецкага Саюзу, але сярод іх былі выступы гэтых беларускіх песняроў. І яны, так як я памятаю, з усіх рэцэнзіяў было, ну, нудна. Адно, што добрае, гэта вот беларускія песняры. Памятаю вельмі добра, мы ў гэты front mezzanine, гэта значыцца першы балкон пасярэдзіне. Цэлая гэтая ўся беларуская грамада, тады закупілі гэтыя білеты, і я сядзеў зачараваны. І манера яго наспеву, і гэты голас, і проста...
А менавіта цябе ўразіў найбольш Маркевіч, не Мулявін?
Не, я не музыкант, як Мулявін, я не мог з ім айдэнтыфай. А Маркевіч быў спявак, так як я толькі што пэўна вышкалены голас. Ага, яны папрасілі, каб я прыйшоў за кулісы. Я не ведаю, як яны ведалі, што беларуская грамада будзе. І яны ўжо мелі мой гэты першы альбом «Данчык», дзе я толькі сам з гітарай такі праз нос все песні спяваю. І тады я ж кажу, зайшоў у гэтую гардэробу, і ўсе яны тады на мене, а, та ж «Данчык», ой, колькі ты там зрабіў. Я думаю, што яны думалі, што гэта кружэлка, што я некі зорка.
Поп-зорка.
У Амерыцы і каверз іхніх песняў раблю. Ну, это все, канешне, было не так. Это было для беларускай грамады, якіх
пару десятков.
А 10 чалавек, як тата казаў, не перебільшуй. І тады менавіта Лёня Барткевіч і Толя Кашапараў. Яны сябравалі. І чамусьці яны пачалі да нас прыходзіць у кватэру. Мы да іх у гатэль. Іншыя баяліся, яны не баяліся і прыходзілі, потым казалі, о, мы даставалі выгавары, дзе вы былі, што это за людзі. Ну так, або мы хадзілі ў гэты Рузвельт гатэль да іх і цэлую ноч там сядзелі, або яны прыходзілі да нас. І вось так мы вельмі пасябравалі, і пазней тады Лёня казаў, што ён закахаўся ў Ольгу Корбут, і ён едзе назад, і ён будзе з ёй жаніцца. І мы ўжо пачалі пасля гэта перапісавацца, і здымкі, і, здаецца, мы купілі гэтую шлюбную сукенку.
А мы гэта хто, ваша сям'я?
Беларусы склаліся на мінк, здаецца. Гэта накідка мехавая. Гэта не пасуе на вяселлялі.
Але было на вяселлі, так?
Так. Так тады мы вось фактычна перапісваліся, якіх 10 гадоў, пакуль у рэшце-рэшт у 89-м годзе яны мяне запрасілі, і я да іх паехаў. І яны мяне і маму запрасілі хіба. І мы там жылі ў іхняй кватэры. А пасля гэта, здаецца, яны ўжо да нас прыехалі, і так вот сувязь гэта.
А ў вас такія фотаздымкі ёсць і на вашай касэце, як вы з Барткевічам стаіце, абняўшыся. У гэтым сяброўстве было трошкі больш, чым проста сяброўства двух мужчын?
З маёй стараны, так, а з ягонай не. Это было такое цнатлівае, ну, знаеш, не то, што я некія там увертюры рабіў, не, гэта было такое здалёк.
І ты ніколі не даў яму ведаць, што ён табе аж так падаваецца?
Не.
А потым з гадамі, калі вы ўжо сталі дарослымі?
А з гадамі, як ўжо былі старыя, то так, даў ведаць.
І як ён прарэгаваў?
От это я не скажу. Нават у мяне ёсць такое, пра што я не скажу.
Добра, пакінь гэта ў сакрэце, канешне, але папярэджваю цябе, што гэты туман, ён такі шматзначны, што невядома, ці скажа табе дзякуй, Барткевіч.
Я ўсё ясна тлумачу, это было аднабаковае, і чалавек абсалютна быў...
Абыякавы да цябе ў гэтым сэнсе?
Канешна.
Ясна. Кажы мне, вось твая паездка ў Беларусі. Вось яны ў 89-м годзе запрасілі цябе з мамаю, вы прыехалі. Наколькі супалі чаканні твае ад прыезду ў Беларусь з тым, што ты на самой справе ўбачыў?
Я асаблівых чаканняў не меў. Канешна, это трывожна было, бо для мяне это была так, як бы, Марс. Першы раз у Савецкім Саюзе наогул. Чаканні, калі былі, так сямейныя. Таму што я перажываў за маму, якая мне вельмі шмат расказывала пра свайго бацьку, як я яго любіла, і як ён ўсё меў, які ён прыгожы быў, і меў шыць, і меў архітэктам быў, і матэматыку выкладаў у універсітэце, і, ну, геніальны, і такі каляритны, і яна яго вельмі любіла, і з дзяцінства не бачыла. Так что это было, вот я за ее переживал, как это будет спотканье, и думаю, ну, я буду побач, и все это будет цікаво назирать, это мой дед, ейный батька. И, знаешь, это все я прогапил, потому что я приехал, и мне эта целая белорусская громада перехопили, чуть не на руки брали, и спевали, и целовали, и обдымали так, как бы родного. Мама не зникла. И
это историчная во всех сенсах слова встреча мати с ее батьком отбылась без тебя?
Без меня, да.
А мама рассказывала, как это было?
Так, мне оно было только такое расчаровальное, бо тогда сказали его дочки нам, что когда, что вот вы не приехали, ну, еще 3 месяца ранее он был совсем это, а видать от переживания.
Совсем здоровый, так?
И все, и он уже был трошки, 83 года было.
Трошки неадекватный.
Неадекватный, так, так что. И он все отказывал, все, или так больше туманно, далеко. Знаешь, это уже 50 годов маль прошло, не бачились, 45 годов. И то была девчинка, то тут уже 57 годов женщина. Але с этой громадой белорусской яны так до меня относились цудоўна, что абсолютно такие теплые успаміны. Я тады запознаёмився Соколов Воюш, Сыс, Вячорка, Магаліф, Станута, Тарашкевича Удава, Новік Пяюн. Это уже не говорить про там Прима, Мария Мицкевич, Орлоу. Я всех не знаю, конечно, але это были все люди, якія до меня вельми-вельми прихильно ставились и старались, как мне было утульно и комфортно, и ну, абсолютно я себе там так отчувал.
Добра, а что расчаровало, наполохало, что выкликало непринятие? Допустим, поглядел ты и подумал, ну не, я б тут николи не смог жить.
Я думаю, что мне на гэтульки цацкались со мной и робили такое, как мне было там все. Я абсолютно не памятаю нечто такое, как было адмоўное.
Ну, але потом ты был еще раз у Беларуси, уже праз 7 годов.
Так.
Тады уже другое уражение от встречи с Беларусью, и оно уже у тебя было каким? Больше окресленным?
Я думаю, я уже лепей стал спевать 7 годов позднее. Только что я николи не мог это робить карьерой. И бо у меня все-таки завсёды была праца, якая вымагала от раницы до вечера. Хотя я вельми любил и вельми шкадую, что я не могу это теперь робить. Але наибольшее задовольнение в моем жизни было, коли я сам за закрию двери и спеваю сам себе. И
часом у кватеры думаю, один?
Так, не для некого. Для некого это было окей, коли некто хочет вельми послухать. И сам, коли ведал, коли добро, так думаю, боже, як я добро спеваю.
Який я талиновитый.
А часом голос не там. Я голос такий, что он может быть, может не быть. Так? Знаешь, коли не профессионал. И тогда думаю, ой, как я смею на огул неде показывать.
Чекай, а теперь нечто спеваешь сам себе за зачиненными дверями?
Нет, потому что я чую, что эта связка у меня болтается, и она не дает уже такие завсёды хрипатые трошки. А это был, как hallmark, это был характеристика моего голоса, что был такий pure.
Чистый.
Угу.
Ну, добра, скажи, Беларусь, Европа, США, чаму ўсё, акрамя Амерыкі, табе чужое?
Это я некалі казаў?
Не, гэта мае назіранне ўласна.
Я не сказаў, што чужое, бо цяпер якраз амаль 30 гадоў у Европе жыву, так езджу апошнія разы ў Нью-Йоркі, якраз мне там ўжо чужое. Па-перше, все померли. Все сваяки уже так и близкие знакомые все помирали. Сталося на одной руце можно полечить. Город вельми изменился, вельми переполненный. Так что я там не вельми чуюся теперь дома. Я як приезжаю сюда.
Ага, у Празе уже
я
дома.
Я дома. А стольки годов ездил туда, как добро дома.
Так ты теперь стал европейцем.
Малый свет стал в сенсе коммуникации, и рестораны те самые, и фильмы те самые, и телебачня то самое. Где ты не живешь, ты живешь в одном городе, можно сказать. Не так, как это было 25-30 лет тому назад, как у Мюнхен переехал. Это было абсолютно. Ты из такого кипучего, веселого города, и николи не спить, правда? Приезжаешь у тихую, пастельную, спокойную, вельми религийную краину, Баварию, где все у субботу и в неделю зачинено, потому что треба отпочивать. Улады сказали, треба отпочивать.
Я не могу. Ты не могу писаться в этот ритм, так?
Не, и вот такие бытовые речи, знаешь, меня вот это, что air condition не было.
Кондиционеры.
Потеют все, так? Выник жахливый. И думаю, ну что это за цивилизация? Ну, на нижайшем уровне быту не усмехаются. Customer service нема. То, до чего мы привыкли, что все вельми ветливые.
Что клиент за все дымая рация.
Да. А тут тебе абы мне абсолютно не важно, что ты купляешь, и что. Так такие речи, вот такие маленькие речи. А в Празе за этим всем было нашмат легче, как не дивно, что только откинули эту советскую систему, и все. Але тут было легче мне куды жить, как американцу. Чему?
Чему в Мюнхене, так? Таким чином, тебе уже наибольше теперь комфортно у Европе, и ты таки зробился фактично европеец, так?
Пол на пол.
А скажи, есть у тебя в думках когда-нибудь еще съездить в Беларусь? Уже не с концертами, а просто съездить в Беларусь.
Я сказал, что я, коли смогу, то не поеду, потому что я не хочу ехать в официально гомофобные страны и подтримывать своими туристичными долярами их экономики.
Але я сподіваюся, що все ж ніколи ти поїдеш у Білорусь, тому що і в Білорусі все міняється, і люди міняються.
Я вельми сподіваюся, але мусить змінитися не тільки, скажімо, шишки, улади і все, але мусить змінитися трошки громадство.
Але я думаю, що і у тим ліку шерах ось наших з тобою гэтих гуторок, і він якраз так само буде працювати на гэта, впливати.
І він може і знаєш, адворотно мати ефект, але я говорю свою правду, я думаю, що я нічого тут страшного не говорю.
Ну, а так гэта ці не, я сподіваюся, що ми почуємо, прочитавши коменти під нашим подкастом, і так, що закликаю всіх писати гэтыя самыя каменты.
Ты мне скажеш, бо я не читаю каменты.
Я табе перадам, будзь упэўнены. Пішыце каменты, чакаем іх.
Thank you.
страціться тое, што стіль.